Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God het ons in groot genade gegroet toe die seën uitgespreek is. En nou gaan ons antwoord op God se groet. En kom ons loof die Here deur te sing uit Psalm 146, strofes 1 en 3. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig. Loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef, hom eer. Loof die groot en troue Heer. In die derde strofe, hy is goed, die God van Jakob. Ons sing strofes 1 en 3 van Psalm 146.
Kruisvaders besluit dus die dorpie Emmaus. Ons weet nie eens regtig in watter rigting Emmaus lê nie. Ons weet wel dit was nie suid nie en die beste raai is dat dit wes van Jerusalem was. Die beste raai is 'n dorpie wat min of meer so 15 kilometer van Jerusalem af is. Maar het kan net sowel wees dat die dorpie oos of noord is, ons weet nie. Die bekende dorpie Emmaus weet ons nie waar hy is op die kaart nie. Want die dorpie het ophou bestaan, of het 'n nuwe naam gekry. Nou ons verstaan hierso in ons land van nuwe name kry. Maar Emmaus, hulle was op pad soontoe. En hulle praat. En dan kom iemand en hy sluit by hulle aan. Nou broers en susters, dit was nie vir hulle vreemd gewees nie. Net soos jy op 'n bus of op 'n trein 'n geselsie met iemand sal aanknoop, so was dit in hulle tyd. Mense het gestap en dan het ander by hulle aangesluit en dan het hulle saam gestap. Nie net was die geselskap goed gewees nie, dit het die pad ook 'n bietjie korter gemaak, maar daar was veiligheid in getalle. Al is dit so dat die eintlike pad na Jericho toe, Jericho die pad was waar daar agter elke randjie en klip rower kon wegkruip. Duidelik was hierdie 'n veilige pad, maar tog, daar was altyd veiligheid in getalle. Want daar was nog roofdiere gewees en jy kan dalk dors raak en iemand kan net jou lewe red met 'n bietjie water of ietsie om te eet. Selfs met so kort reis. So dis nie 'n vreemde verskynsel dat hierso nou twee mans stap en in diep gesprek en dat iemand by hulle aansluit nie. En dan, wanneer daar so stilte in 'n gesprek is, en jy weet dit ook, almal sal praat en almal sal gelyk praat en dan sal die hele tyd hy praat wees en dan sal daar so stilte in die gesprek wees. En in so stil oomblik, vra hy hulle maar, waaroor is julle dan nou besig om so ernstig met mekaar te praat? En hierdie vraag ruk hulle so dat hulle tot stilstand kom en hom met wie hulle so lank in daardie omgewing besig was aankyk en steeds herken hulle hom nie en vir hom sê, is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat jy nie weet wat het gebeur nie? Verstom kyk hulle na hierdie man, maar eintlik is dit nie so verstom stommend verbasende vraag nie. Dis 'n baie goeie vraag. Onthou, daar baie dinge in Jerusalem gebeur. Nie net was dit gewees dat daar mans gekruisig is nie, maar daar is ook 'n gevangenis vrygelaat. Dit was die Pasga gewees en die Pasga is altyd 'n gebeurtenisvolle dag, Pasga in Jerusalem, kan nie anders nie, daar is baie wat gebeur. So hy kon net sowel vra na Barnabas wat vrygelaat is, of hy kan vra na die Pasga. Daar's baie dinge, waaroor praat julle? Laat ons net seker maak dat ons weet, ons fokus is op die regte plek. Dan sê hulle, maar ons fokus hier. Ons fokus op daai drie kruise daar so by Golgotha, maar ons fokus eintlik op die middelste een. En hierso kom daar dan 'n tweede naam in. Want ons weet dat daar nie baie name genoem word nie. Net so is dit dan dat Kleopas is wat sê, wat is jou probleem, is jy die enigste vreemdeling? Kleopas, waarskynlik 'n afkorting vir Kleopatras, ietsie met pa te doen. Die kerk spekuleer dat dit die ander Simon is, wat saam met Kleopas op reis is. Maar ons weet dit ook nie. Net soos ons nie weet wat gebeur het tussen hierdie dorpie Emmaus en Jerusalem, omdat ons nie weet hoe die reis was nie, omdat ons nie weet waar die dorp is nie, weet ons nie wie Kleopas is nie, weet ons nie wie sy reisgenoot is nie. Maar dis nie die belangrike nie. Die belangrike is die gesprek wat gevoer word en die ander persoon wat aan die woord kom, en dis Jesus. Nou sê hulle vir hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was. Nou word daar spesifiek gesê, ons praat oor Jesus van Nasaret. En hy was 'n profeet, hy het groot dinge gedoen. Maar hy is verwyder deur die owerhede. Dan, broers en susters, kom hoop en 'n verpletterde hoop in een sin by mekaar. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar is nou al die derde dag van dat hierdie dinge gebeur het. Vir hulle is die afsluiting van dit alles wat gebeur het by die kruis. Vir hulle eindig die storie by Golgotha. En daardie oomblik by Golgotha, toe hy die laaste asem uitgeblaas het, het die storie geëindig en is hulle hoop verpletter. Wat is die hoop wat hulle gehad het? Die hoop wat hulle gehad het was dat hy Israel sou verlos. En al drie woorde is waar. Hy verlos Israel. Maar twee uit die drie woorde, en in hulle geval eintlik drie uit drie woorde, word verkeerd verstaan. Die hy waar daar verwys word is Jesus van Nazareth, 'n profeet, groot in guns by God en die mense. Eintlik is dit nie wat hulle moet sê nie. Hulle moet sê, u, want is hy wat by hulle staan. Maar so is hulle vasgevang in hulle eie situasie, in hulle eie story, in hulle eie verdriet, wat sy hoogtepunt bereik het daar by Golgotha, kan hulle nie verby hy na u beweeg nie. Hulle hoop is weg, hulle hoop is verpletter. Hoeveel keer is dit nie, broers en susters, dat het ook so met ons gebeur nie? Dat ons daar by die dood kom en dan is alle hoop verpletter, verby, klaar. Die tweede woord wat hulle verkeerd verstaan is die woordjie verlos. Want hulle verstaan dit as 'n militêre oorwinning. Hulle sien hom nie op 'n donkie nie, maar op 'n koningsvol met swaard en panserklere aan en 'n skild en 'n leer wat agter hom aanstap. Met spiese en swaarde en perde, karre, 'n weermag wat oorwin, wat die Romeine verpletterend verslaan en 'n nuwe Israel koninkryk tot stand bring. Hulle verlossing is 'n politieke en 'n militêre gebeurtenis. Hulle hoop is verpletter, want hulle is kortsigtig. Hulle verstaan verlossing binne hierdie wêreld as ietsie wat van hierdie wêreld oorwin moet word. Elke militêre mag kom tot 'n einde. Elke politieke mag kom tot 'n einde. Geskiedenis wys dit, bewys dit. So hulle idee van verlos is ook tydelik. Want selfs al sou dit so wees dat hy met 'n weermag en met groot oorwinnings Israel verlos na sy dood, wat gebeur? Die derde woord wat hulle verkeerd verstaan is Israel. Dis eers wanneer Paulus in gedeeltes soos Romeine 8 dit verduidelik wat mens verstaan, maar die Israel wat ter sprake is, is God se volk. En hy wat God se volk red, het elke een van ons deel van God se volk gemaak. Dis nie die ou Israel wat langs genetiese lyne genoem word die volk van God nie. Dis die nuwe Israel wat lyne van geloof trek na hom wat gesterf het. Hy verlos Israel, word aan die einde van hierdie gedeelte. U verlos alle gelowiges. Maar eers moet hulle oë oopgemaak word, en broers en susters, daardie oopmaak van die oë van Kleopas en sy reisgenoot na dorpie wat ons nie eens weet waar hy is nie, is ook vir ons aanduiding van die lewensreis waarop ons baie keer kom. Met die reisgenote rondom ons is ons so gefokus op die nuutste krisis in ons eie lewens, dat ons tot stilstand geruk moet word, en eintlik so moet gaan staan en omdraai en sê, is u dan die enigste vreemdeling? Want verlossing is vir elke een van ons die belangrike. En is nie hy nie. Dis u, want die reisgenoot saam met elkeen van ons op hierdie lewenspad is Jesus van Nazareth. En die verlossing wat hy bring is nie 'n verlossing van skuld of krisis wat tydelik van aard is nie, maar verlos uit sonde en dood. Hy verlos Israel, hy verlos jou. Ironies genoeg, die woorde wat hulle sê, dis nou al die derde dag, hulle is so vasgevang in hulle eie krisis, dat hulle nie eens kan terugdink en besef, maar hy het mos gesê op die derde dag gaan hy opstaan nie. En so is dit met ons, ons is so vasgevang in ons krisis en die probleem waarmee ons worstel. Ons is so in hierdie bedeling vasgevang, dat ons nie eens die verlossing of ons reisgenoot kan raak sien nie. Dis wat Jesus kom doen het na sy opstanding voor sy hemelvaart, was om ons oë oop te maak. So broer en suster, maak jou oë oop. En nou praat van hom en praat met u, want hy is daar. En nou op verwag een of ander aardse verlossing en sien raak, dis die verlossing van dood. Nou braak sien enig iets anders as jouself in die spieël. Want by jou einde word dit u verlos my. Die gerugte van die derde dag is die werklikheid van die derde dag en dis die opstanding. Dis wat ons dra. Dis wat ons nou môre en oormôre toevat. Vir geen oomblik wil ons daarmee iets sê wat van die tafel vee dat hy ook met ons in elke krisis is. Dis waar. Maar die groot deel van waarmee ons moet besig wees is om verby die krisis te kyk, verby die ramp wat ons so blind maak, raak te sien, dis alles tydelik. So onseker soos ons is oor die dorpie Emmaus, so onseker is ons oor die toekomsreis van elkeen van ons. Maar hy saam met ons op daardie pad. Hy verlos jou. So spreek die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U ons die hart. U is ons verlosser. Ons is U Israel. Ons hoop loop homself nie te pletter by die dood nie. Ons is mense van die derde dag. die dag van opstanding en oorwinning. Gee dat ons daaruit sal lewe, Here. Dat ons in die erns van ons gesprek sal praat oor hoop en bevryding. Seën ons as gemeente in dit wat ons doen, wees met ons in al die dinge wat ons in ons geloof probeer uitleef. Seën so dan Here ook die hakens, die ouderlinge, die kerkraad, die kategese. Seën ons Dorcas aktiwiteite. Lei ons Here elke keer weer op U weë. Dankie vir die verhoudings waarin ons mag staan met nie net ons medegelowiges nie, maar ook mense daar buite, vriende, familie. Lei ons Here telkens op die pad waar ons U gaan ontmoet. Amen. Kom ons hou vas aan ons geloof, gesang 516. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein vee alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God, hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rats die ribbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Susters, ons het nou in opregtheid geantwoord op Godse genade gegroet. En toch weet ons, ons is nie altyd in ons harte opreg nie. In Job 11 vers 11 staan het daar duidelik geskryf, God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. En ons gaan nou ons lewens meet aan die wet van God. Soos wat het opgeteken is daar in Exodus 20, toe die Israeliete daar by die berg Sinai voor God gestaan het. Toe, by daardie geleentheid het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Nou gemeente, ons het nou God se wet gelees, en as ons onsself daarin meet, dan besef ons, dat ons skuldig is teenoor God, en teenoor mekaar. En daarom gaan ons ons skuld bely, en ons gaan dit doen, deur te sing uit Gesang 238, strofes 1 en 4. God, enkel lig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Strofes 1 en 4, Gesang 238. En susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Maar God se genade is opgeteken, en ons lees dit uit Romeine 10 vers 9 en 10, waar daar geskrywe staan: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. En ons gaan nou ons geloof bely. As 'n moslim of 'n hindoe vir u vra, wat glo u as Christen? Wat gaan u om antwoord? Dat Jesus vir my sonde gesterf het? Ja, iets van die aard. Maar die ou kerk het van die begin af ons geloof en die hele omvang van ons geloof saamgevat in die volgende woorde wat ons nou saam in ons hart nasê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, en ek glo aan die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. En nou dat ons bely het, dat Christus deur sy lyding, sy sterwe en opstanding, vir ons die ewige lewe verwerf het, nou gaan ons sing van ons heerlike toekoms, deur te sing uit Gesang 597, strofes 1, 3 en 5. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon, voor die hoë God en Here. Daar verskyn hul wonderskoon. Wie is hul en waar vandaan? Hoe kan hul so stralend staan? Hul het as martelare eens met woord en daad getuig, daarom dat hul hart en hande nou met vreugde sange juig. Sing Gesang 597, strofes 1, 3 en 5.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas, Lukas 24. Ons gaan daarvan lees vers 13, van vers 13 af tot en met vers 35. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was met in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die Joodse raad om oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het is, hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag, van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand, en die dag is al verby. Dit het ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hulle saam aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het hulle uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om vandag as broers en susters saam te kan wees. Ons dankie vir al die dinge wat dit vir ons moontlik gemaak het om vandag in u huis te wees. Ons wil vra, Here, dat u hierdie erediens sal seën. Mag elke een hier teenwoordig ontvanklik wees, mag ons nie deur woord of daad of gedagte of beweging of iets anders in ons saamwees weggeneem word, weggevoer word, dat ons nie ervaar wat hier gebeur nie. Ja, Heer, dat niks ons aandag sal aftrek van dit wat hier nou gaan gebeur nie. Mag die woord, Here, wat gepreek word, u woord wees, 'n woord van lig en lewe, 'n woord van hoop en toekoms. Ons bid dit nie net vir onsself nie, Here, maar vir elke erediens, waar dit ook al mag wees en watter taal dit ook al mag wees. Gee dat u self aan die woord sal kom, dat u deur u gees mense se lewens sal aanraak. Maar ons vra ook, Here, dat dit sal deurbreek, dat dit wat ons hier ontvang, ons sal verander en sal help om ook môre en oormôre die lewe te kan hanteer. Meer nog, dat hierdie evangelie sal deurbreek en dat ons deur woord en daad dit aan ander sal gaan verkondig, sodat nog meer mense tot geloof kan kom. Ons bid daarom, Here, nie net vir sending nie, en ja, ons bid van harte dat sending sal plaasvind en dat daar manne en vroue daartoe bekwaam gemaak sal word en dat hulle die evangelie sal gaan verkondig. Maar ons wil in die besonder die sendingtaak op onsself neem. Ons kyk na ons bure, die volkie rondom ons en ons sien ons eie volkie. Ons eie volk is besig om weg te dwaal. Ons eie familie en vriende is besig om weg te dwaal. Gee dat ons hierdie evangelie sal hoor en na hulle toe sal bring dat daar weer 'n inkeer mag wees. Amen. Kom ons sing gesang 260, daarvan vers 10. Ek glo daar wag 'n lewe ewig, heerlik, sondevry. Jesus wat vooruitgegaan het, het ons plek reeds voorberei. Doderyk, waar's jou oorwinning? Dood en sonde, waar jou mag? Ewig in die Vader woning, leef ons sonder dag of nag. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. Broers en susters, daar is min reise wat in bekendheid naby kom aan hierdie reis van twee manne aanvanklik en daarna drie na die dorpie Emmaus toe. Dis steeds die sondag na 'n klomp dinge gebeur het in Jerusalem, en twee van een man se groep volgelinge is op pad Emmaus toe, en hulle praat diep en deurdringend oor dit wat gebeur het. Hulle probeer sin maak van hierdie groot gebeurtenis wat in sinloosheid geëindig het. Hulle is deel van die binnekring, nie die disippelskring nie, maar die kleiner binnekring wat baie met mekaar kontak gehad het. Hulle was daar toe Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingery het. Hulle het die skare se gejubel gesien. Hulle was daar met baie van die wondertekens wat gebeur het. Alles wat Jesus gesê het, het hulle gehoor. En in 'n gemeenskap waar daar nie baie gelees en geskryf is nie, was wat gesê is onthou. Hulle auditiewe geheue was beter, want hulle kon nie staat maak op pen en papier, of geheuestokkie, of rekenaar, of die wolk, of iets anders nie. Hulle kon staat maak op wat hulle gehoor het, en daarom het hulle met sorg geluister, en met sorg dit vir mekaar na die tyd herhaal, en seker gemaak hulle het reg gesê in die regte volgorde, met die regte woordeskat. En nou is hulle besig om al hierdie dinge wat hulle gehoor het, met mekaar te bespreek, intens in gesprek. Hulle is op pad na dorpie toe, Emmaus. Nou, hierso kom vir ons die eerste probleem. Daar is 3 kandidate wat deur die kerk beskou word as moontlik die dorpie Emmaus, waarvan die verste snaaks genoeg 37 km van Jerusalem af is. En om een of ander duister